Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amouriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiño santro milio, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vim, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quem pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa sollan lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un delor, vome sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, digo cheste adiós chorando dela beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.
Adiós ríos, adiós pontes, este poema musicado por Amancio Prada que tantos relatos nos trae. Romarís, hola, moi boas, benvido.
Bos días, que están bos días.
Sí, está bo tempo. José Antonio Romarís, que os non vai a falar do entroido, pero nada, queremos facer mención tamén este 23F, que por un lado... é o aniversario, non, dese intento fallido, sí, daquel sí, famoso sí. Golpe de Estado, non, do tenente sí, coronel sí, sí, sí. Tejero, non? Onde estabas ti, o 23F, non? Diría.
Bueno, pois pues, eu acordo perfectamente no lugar, na Leira, que estaba traballando.
Estaba na Leira, non?
Estaba na Leira traballando. E un día como mañán tuvemos pleno aquí no Concello de Negreira,
claro,
que non veu eras... toda a xente.
Era 1981, ti formabas parte, non, da corporación.
Sí, da corporación, sí, sí, sí.
E tiña despreno o día seguinte, o
24? Pois sí, atuámoslo, sí.
E houbo, non? Por que non veu toda a xente? Había medo.
Pregunto, pregunto. Pregunto.
Non,
non, non. Non, non. Non? Pois teríamos, daquela éramos 17.
Daquela era 17, non? Sí. Non eran 13 como agora.
Xa sabes que... claro... Dito agora, parece que é unha risa, pero daquela era unha trampa. O censo estaba
abultado.
Abultado. Había xente daqui, na cidade, que estaba nas Américas, había 40 anos, sin volver nunca máis.
Sin volver. Sin estaba volver. Igualmente empadrado.
E algúns estaban doble vez, porque estaba como ausente...
Sí. Residente ausente ou algo
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí.
Residente ausente.
Exactamente.
Estaba máis, como
dentro
residente.
Do grupo da familia a que pertenecía, bueno, da casa dos pais, estaba tamén, o sea, que algúns estaban doble, ¿no? Entonces, bueno, houve unha revisión, por eso nas seguintes se foron 13, ¿no?
Xa foron 13, xa sabes.
Fomos 13, sí, sí.
Claro, que era que canto había, 8.000 sí. Ou que habitantes.
No, era, pasábamos, me parece que cortaba en 10.000, de 10.000 para arriba, 17, e 10.000 para baixo, 13,
había,
¿no?
Había, sí, sí.
Pero non sei se tiñamos 11.000, ou sea, así unha cousa.
Unha barbaridade, vamos.
Sí, sí, sí.
Que Claro.
Sí, que algúns incluso se a min personalmente me, ali me criticaron, "Home, oh, perdemos carto, non tal." Algúns así en plan de deste compadreo un sí. pouco arcaico que non é, non, me temos que poñer todo. Que de feito só fixeron automáticamente desde arriba e ala, non. Non é decir de protestar contra a revisión que se fixera, non, porque iso é lógico, non? Porque se der un caso, non, negreira, non? A parte, claro, de coñer máis cartas do que pertenecía. Pero deronse moitos casos desos. Ah, incluso tamén xente aquí, que estaban, por exemplo, na miña parroquia, ou na Diaro, ou na de Pesadoira, ao mellor vivían en Santiago, estaban nos dous lados.
Estaban nos dous.
Casos en Coruña, polo menos, douse de problemas con nenos nas escolas, sobre todo ao principio. Hmm. E pero... Susté nun...
Oye, nun, pero, e digo, pregunto eu, pero isto só pasaba aquí ou pasaría en todos os lados?
Non só unha greia,
sería algo...
No país. Digo, país. Sí.
Claro, porque eu estou mirando aquí os datos de do padrón de habitantes, non? Do censo, e marca por aquí o máximo histórico que marca o ano 1970, e daquela... Aquí aparecen exactamente 9.000 menos 1, 8.999, sí. No 70, estou falando. E é o máximo, non sei se antes a mellor hubo máis, pudo ser antigamente máis. Si, claro, son datos, polo que nos estás comentando a ti, no 81, no 50, 8.440. Di.
Sí, non quero dicir que ás veces os datos que ven estadísticamente que os pasaba o Concello, que agora sacase todo é automático, non?
Sí. Pero ahora queda registrado aí, non?
Pasaban xa mellor cada 5 ou 6 anos se pasaba, pero que era os padróns seguíanse facendo no asentamento cada 4 anos.
Claro, entonces, non se pasaban
temos
10 os datos.
Temos 10.000. E iba de carrerilla, xa son os 10.000, pero, claro...
Sí, pero a realidad era distinta, ¿no?
Eso sí.
Ah, aquí estamos viendo, claro, después supongo que... Mira, ahí tenemos 1981, 7.197.
Claro, sí.
Y luego siguió baixando, ¿no? Y o pico más baixo, no 91, es decir, 10 años después, una década después, 6.265. E logo empezó de nuevo a subir, ¿no? Otra vez volvemos a ir poco a poco... ata chegar aquí, que son, estou mirando eu, 2007-2008, aí no boom do ladrillo, cando de novo se achegou aos 7.000, por pouco, ¿eh?
Sí.
Por pouco, 2010, por exemplo, é dicir, estamos falando xa 20 anos despois, 7.029, e bueno, despois volveu a baixar por pouco, non?
Ah.
Estamos lo vendo aí, último dato que aparece aquí é de 2018, non? 6.877. Bueno, esos son censados, non? Pero daquela era así, non?
Era así.
Podías estar censado dobre.
3 e 4 sitios, sí.
Ora non están censados, ora aí non, viven, pero non se censan. É curioso, non? Ahora é todo o contrario. Aí nos, pero non están censados. E por iso non podemos... subir máis, que por outro significa, como comentabas ti antes, máis recursos, non?
Sí.
Que teñas máis recursos por parte das institucións.
Ten que dar máis recursos, que dea máis recursos, pero recursos que sean legales, porque o contaba claro,
que se non era legal.
A Coruña tuvera, eu recordo, non a fecha exacta, pero por eses tempos, tuvera problemas con nenos máis pequenos que entraban no colexio, que os pais non estaban censados na Coruña, o mellor eran de Culleredo, o mellor eran pervivían na Coruña. Entón, claro, os rapaces querían un lugar ali ao colexio de Coruña, pero se usted non é de aquí.
Se non é de aquí, que non. Hombre, debería de ser algo que se irá de cada persona de que estés censado no sitio onde residas, non?
Justamente.
Non ten sentido que estés censado en Negreira e vivas en Madrid, ou na Coruña, ou Santiago, ou en Vigo, e a inversa, non? Que estés censado, que sei, pois en Ames e vivas en Negreira, por exemplo, ou en Santiago, e en realidad vives aquí en Negreira. En fin, vamos a deixar este asunto, vamos a falar de Entroido, non? Vamos a falar de Entroido tamén, aparte de ser o Día da Rosalía, estamos a moi poucos días de que se celebre a mellor festa do ano.
Sí, sí, sí.
Sin lugar a dúbidas.
Popularmente, eu creo que temos que facer unha excepción coas patronais de cada parroquia, pero que normalmente é un día ou dous. Pero, sí, popularmente, é a mellor festa do ano, efectivamente, non?
Ata cando nos remontamos no entroido, sobre todo aquí en Galicia?
Bueno, o que pasa é que, claro, ao longo da historia, iso hai que ir prácticamente desde a existencia do home, pero aquí no entorno latino, pois desde os romanos, claro, desde aquelas festas que dedicaban ao dios Baco, a todo eso. En definitiva, non deixaba de ser máis ou menos puñer o mundo ao revés, non? La verdade é que antes os que non eran ciudadanos, que eran moitos os que eran vivían no Imperio Romano, pero non eran ciudadanos, eran os señores.
Non tían dereitos.
Non, sí, justamente. Entón, bueno, pois polo menos unha vez ao ano
había como unha festa.
Dei o de puñer o mundo ao revés, pois o moi típico que chegou aos nosos tempos, pois o de vestir os homes de mulleres, as mulleres de homes, aí están as comilonas que se fan ainda hoxe en día, e o dos homes de compadres e comadres. Entón, ao largo da historia tamén vemos na Edad Media unha época oscura totalmente a nivel de libertades, a nivel de, bueno, de expresións e iso, pero sí que existía a famosa loita entre Don Carnal e Doña Quaresma, non? Que nos aparece na nosa literatura. O sea que iso é inmemorial. E depois, claro, en cada sitio toma un pouco as súas características propias, non? Propias de que viña desde tempos deso, das festas dedicadas ao dios Baco, o sea, en definitiva, ao dios do viño, sigue se practicando. O sea que,
sí, porque aquí somos moito de, non, do comer e do beber tamén relacionado con esta festa.
E despois, partindo dese principio de puñer o mundo ao revés, bueno, pois, pouco a pouco, as cidades foron sendo máis grandes, aínda que no libro de historia e literatura a veces falase de cidades, pero Negreira sería, pois, naqueles tempos unha gran ciudad. O sea que temos que puñer a cousa o contexto en cada época, máis ou menos, non? Entón, nos grandes poblacións xa se foron un pouco pasando un pouco máis á belleza que ao rusticismo puro e duro, non? Como se conservou. O que pasa é que, claro, conservando as cousas no seu orixen, máis ou menos que todo evoluciona, por moito que se queira conservar igual, sempre hai que evolucionar, pois quedan aí cousas que se fan como sempre, non? Daí está a importancia, e pois daí que se conservou moi ben, pois o entroido de Orense en xeral, sen falar do triángulo máxico,
sí,
porque polo seu volumen, máis que en todos os outros pueblos, pois se celebra, non?
Cal sería o máis antigo, o entroido, aquele que se conserva, non?
Bueno, sempre se fala...
Esas zonas de montaña, non? Bueno, que estaban máis illadas, claro, non? Que o resto... Donde era...
Verín polo do Conde de Monterrey e todas esas cousas, non? Daí os cigarrón se agachan a cara e poñen
a máscara, non?
A máscara esa grande, que era unha especie de agacharse correr os que viñan cobrar impuestos polo daquele, non? Sempre aparece unha figura dun animal na máscara de arriba. De Laza son un pouco distintas. E os peliqueiros de Laza... Dixen, ben, os de Sinzo son un pouco distintos, porque chamanse máscaras. É un pouco distinto, pero bueno, ten tamén...
Hai pantalla e máscara, non?
Sí, pantalla, non máscara, pantallas. Peliqueiros en Laza, que sí, son moi parecido, con unha diferencia que hai duro de Berín, pero moi pouco, non? Entón, aí se conservaron moi ben. creo que tuvo tamén influencia, desde o meu punto de vista, o aislado que estaba, non? Entón, as influencias sempre eran menores e os conservaron. E
se conservou... Sí, porque é unha festa do povo, non? Digamos,
sí,
non hai nada.
Sí, é festa do povo, sí, é festa do povo.
Non hai nada que estipule que diga que a risa, digamos, non? Como poden ser celebracións, bueno, no seu momento da Igrexa Católica, outras que foi adaptando ou collendo, non? E poñendo...
É que non lle quedaba un pouco máis remedio que aceptar ou algo así, ou mellor nas vilas un pouco grandes, ou nas ciudades que sí, claro, o poder dos obispos, desas cousas máis que dos curas, porque un cura nunha parroquia que teña tradición como en Moncobras, en Vilaboa, por moito poder que tiña, que o tiña, que van traer ao ejército para...
Sí. Non era capaz de frear nin cambiar, digamos.
A parte que tamén, o mesmo se, non por isto, pero recordo unha cita que me comentou unha vez, non polo do Antroido concretamente, un ex-guardia civil maior, e é que, claro, vive nun pueblo deses pequeno, próximos, sobre todo polo da frontera, non? Vives, e ti sabes que esa xente non traía droga, non traía nada, non? No dos trapelos, que lle chamaba, non? Entón, ti conocílas, convivías con eles, e os teus fillos iban á escola e tal, e facías a vista gorda, e no do Antroido, pois, un pouco igual, pasaba, non? Mentes que non pasara a cousa maior, se é, porque tamén é certo, ao mellor alguna persona, pois, aproveitaba a súa cara tapada, pois, para facer alguna...
Para facer alguna súa,
non? Alguna trasnada da súa, pero eso faría igual de outra maneira, faría de noite, ou sí, non? Entón, sí, é a festa do povo por excelencia, que éramos ou non.
Sí. E así se mantén, non? Cos anos e cos anos.
Sí.
Bueno, si exceptuamos o ano pasado, que por mor da pandemia non houve, digamos, tanta, digamos, festa...
O 20 libramos por pelos.
Sí, no 20 foi por moi pouquiño.
Unha semana, sí, non?
Semana,
o 14
porque...
de marzo, tal, sí. Non me acordo agora susto, pero a finales de marzo, como este ano,
cadrou, non?
No ano 20, máis ou menos, eh?
Ya de febreiro, aproximadamente, 20, 20 e pico, como está...
Sí,
e despois xa sabeu...
O 21, pois, sanada... E ora, bueno, abra-se a modiño, porque ten que ser, Ten que ser. Isto de enfermedades, pandemias e cousas desas, non podemos...
Claro.
Temos que ir todos a la una.
Bueno, está claro que é unha festa popular, non? Que se chama Entroido, Antroido, Entroido, Entruido, Entrudio, Entroiro... Unha cosa sin xeito, non? Como se chama de tanta...
Os lingüistas dicen que o máis correcto de decir debía ser Entroido, de Entroito, o sea, entrada.
Sí, sí.
Entrada na Cuaresma, todo
iso. Entroido.
Con E.
Non con A.
Non con A. Pero bueno, claro, despois...
Claro, se chaman despois Entroido tamén, é dicir, eso xa depende un pouco da pronunciación en cada zona, non? Que
sí,
máis pronunciar a O pronuncian a U.
Iba xo decir agora mesmo, non? Hai xente na nosa mesma zona que un decimos Lavadoiro e outro Lavadoiro.
Lavadoiro.
O sea, que é un... que pechan moito a O, non? Entonces, sí, por eso ten así varias varios nombres, bueno, casi iguales, ¿no?
Bueno, hainos tamén aos en día de interés turístico,
sí,
que non son de interés
eso,
turístico.
Chega a democracia, explota o Antroido, casi todo o mundo, sobre todo os concellos, votan mal da organización, porque concretamente na nosa zona xa se facía pequenas cousas, con Seanse empezou a facer así pequenas cousas, o do Conte baixaban, un liñaio facíamos máis ben alá cousas como a corrida do galo, bueno, pequenas...
Había pequenas xuntanzas, digamos, así,
comparsas,
por núcleos...
Así, ali no local social, pois, si, alguna comarola como facía as orellas, as orellas, neste caso, non era de frade, facíamos era de porco con chourizo, e máis filloas, bueno...
para rendir un pouco de culto.
O Levante baixaba moito, de, como tiñan xente que tocaba eso, pois baixaba moito a Negreira. Entón, a partir do 84, que foi o primeiro ano que se organizou, pois eso foi collendo algo de historia, non?
Porque onde mesmo comentábamos aquí.
Gran non tradición aínda non é, pero bueno, xa van 40 anos.
A medio eu.
Sí.
En outros sitios ainda hai menos, non? Sí. Menos anos que organizan, pero bueno, non é o mesmo que vale decir que os Xenerais do Ulla, sí, nin o Entroido de Verín ou os Felos de Maceda, sí, ¿no? Sí, estamos falando de, claro, o Fulión, ¿no? Do Entroido de Manzaneda, Viana do Bolo, Leño de Conso,
claro, só dicen algunha vez aquí, se nos puñemos a ler os que nos gusta isto, empezamos a ler dunha zona de outra.
Sí, sí, hai unha diversidade.
Estamos perdendo, ¿no?, unha cantidad de palabras lingüísticamente falando. Uh-huh. Hai un montón de palabras que se perden, que non é... que solo se conservan ese sitio que fan ese tipo de cousas. Entón, na nosa zona, se está un pouco por o... Claro, o concurso xa case como se fuera unha pasarela, non? É bo ou malo? Nin é bo, nin é malo. Claro. De toda forma, eu creo que alguna cousa debíase conservar, ainda que sea pequena, non? Porque eses grandes concursos, esas grandes... case son atracción, non? Son difíciles de facer, son malas de conseguir, é un grupo de xente que se pon a traballar e pasa moito traballo, gasta moitos cartos, veñen grandes decepcións, porque claro, todos somos pa noxe, os que monela, non somos mellor que ninguén, pero a realidade é que tens que pasar a través dun xurado, independentemente de que podes tirar para aquí.
Que valora dunha maneira ou valora de outra, dependendo, sí, que tenga a súa.
Pero é complicado.
Oye, unha cosa moi importante, chega a ditadura, que pasa co Entroido? Proíbese?
A ditadura proibiu, pero máis... por escrito, vaya, non é decir que se día proibiu totalmente, incluso ximos as atas do Concello de Negreira, e de outros, pero
sí, sí,
claro, do Negreira...
Como do que máis que...
aparecen nas atas, de, sobre todo da Comisión do Goberno, que antes chamábanse permanente, me parece que se chamaba así, pois aparecen multas a taberneiros, porque organizaban pequenos gaiteiros, martes de Entroido, todo
isto. Isto mantense, sobre todo, gracias ás aldeas, non?
Sí, sí, claro.
Que é o que volvemos ao de antes, que están máis illadas,
sí. Sí, porque...
máis difícil acceso tamén para, bueno, pues, a Guerra Civil, non? Naquela época.
Dime, tía, que naquela época... Pois en Gonte é moi fácil enterarse a Guardia Civil de Negreira que en Gonte organizaran non sei que.
Sí, sí.
Era en Campo Longo. Empezado a ir. Quen se iba a enterar?
Quen iba a ir? Non?
Que pasaba? Xa sabemos o que pasaba co réxime.
Os
acusadores que había, non?
Os acusadores, non?
Alguns curas, non todos, hai que dicilo. Pero depois tamén os chivatos que os había.
Ah, había moito chivato, sí, tamén, non?
Sí,
que iba dando,
sí.
E por eso había que ter moito cuidado. Pero teño entendido que foi grazas a eso, a que conservarse, non, esa tradición.
Sí, claro.
A pesar da prohibición, seguíase facendo dunha maneira, pois pues eso, un pouco...
solapado.
Sí, sí, pirata, sí. Chámalle como queiras aí.
Sí, sí.
Pero conseguiuse conservar, porque o que decías ti, nas zonas urbanas, nas grandes cidades, era moito máis difícil... E aí, que se fixo? Únicamente a mellor algo de música e baile, non? Algo que se mantivo, pero
sí, sí,
pero
sí,
sin
sí
a esencia que ten que ter o entorno.
Non, susto, sí. Claro. Entón, claro, que a democracia, pois, veu da libertade facelo e tira pa diante, non? Porque ás veces usi os follóns, non todos, porque hai os follóns cando hai multitud, ás veces casi se crean máis que o crea a multitud,
Claro.
Oh, é que manda a Guardia Civil porque non sei qual. Que hoxe é distinto o tipo de follóns que se poden armar, entón, que tean a nivel de un pouco unha alerta, pois sí. Pero veña, antes unha das festas era unha vergonza, veña.
Claro.
E a noitinha aparecía a Guardia Civil, aparece por ali con aquela escapa no mes de agosto. que me tiñan medo, e veña, ala, o permiso de non sei que, o permiso de non sei canto, que xa non pasa nada aquí, homen, que non pasa nada. Ainda en tempo bastante reciente.
E este influiu tamén para que de alguna maneira cambiase ou se adaptase segundo as zonas, non? En que houvese unha maior diversidade do entroido en sí.
Para cambiar, sí. Eu, o cambio de estilos, como é agora nestas carrozas e comparsas máis novas, xa aparece a lucidez, os desfiles así xa ven organizando. Eu creo que é un pouco tamén polo cambio total da sociedade.
Claro, temos unha televisión. Maior influencia.
Vemos o do Brasil.
Sí, Brasil.
Eu desde neno pequeno falaba só de, porque había xente emigrante, os carnavales de Río, que, aquilo, non sei que.
Río de Xaneiro, aquilo era tal,
sí.
A televisión.
Pero, non vira, pero de repente aparece a televisión, ves aquilo, a mi madriño, o de Tenerife, non? Aquilo, depois ten que, eso se non me gusta tanto unir as cousas, que convén que o basa, pero outra cousa basar todo, no, é que se organizamos, se ve moita xente turismo, negreira, que andi negreira, embrión ou tal.
Sí.
Bueno, está ben que un día veña moita xente, que consuma no pueblo, cojonudo, perdón.
Sí.
Pero
hai zonas que sí, como
sí.
Sinzo, Laza,
claro.
Berín, esta época é a época de máis importante do ano, non?
Vileño de tempo está como vai estar este ano,
pues
que lle tiña medo. Eu hai un mes dicía, non vai haber entroido cando empezamos a falar o noso grupo para...
Carnavaleiro de Balcán, están aí.
Eu creo que non temos, non vai haber, porque...
Outra cousa, hai dúas cousas que distinguen moi ben o entroido en Galicia, non? Unha é delas a participación dos asistentes, que é fundamental. E outra é a relación que ten, que falábamos antes, ca gastronomía, non? Cos produtos da terra e sobre todo desta época do ano, non?
É que, evidentemente, non? Eso,
digo, son dos vínculos moi fortes que están aí.
Importantes que están aí, a gastronomía é importantísima. Ves, aí sí que se estou de acordo que había que xogar o mellor un pouco máis forte xa un plan turismo, non?
Sí, non apostar, digamos, un pouco...
Non só facer o do Lacón e Congrelo San Lalín o mellor do mundo. Non, é un evento importantísimo.
Sí.
O Lacón Congreso, o mellor do mundo, eso, vamos a poñer unha coma e seguimos lendo.
A festa do cocido, non? Eso cada vez hai máis xente que di, non? Que poño en dúbida que o cocido da Lins é o mellor do mundo, porque na miña zona hai un cocido moi bo. E eso é certo,
é verdade,
non? Cada
certo.
Zona de Galicia...
Perdón, que me perdonan todos os da Baña. A filla da Baña é o mellor do mundo. Está ben como propaganda turística. Eu aplaudo.
Sí.
Pero, bueno, despois vemos filla na casa de María ou de Juana...
Que está moi rica.
Para aí sí, o tren, que isto me lo quedo yo.
Claro, que non teñen por que ser de pedra. Eso sí, teñen unha característica...
Tampouco se pode facer unha cousa tan grande que sala como para 20 personas, 30.
Claro.
As cousas tamén, todo ten unha lógica, non?
Bueno, recuperando o tema do entroido, está entrando na reta final, digamos así, un pouco tamén, que máis podemos engadir do entroido para centrarnos sobre todo... que é unha festa na que calquera pode participar, eso xa para empezar, non?
Sí. Salvo aqueles grupos de comparsas que teñan, un grupo uniforme, pois para facer uns bailes, para facer uns pasos e tal, que van todos vestidos. Despois, no resto das cousas, vese máis sanas nas carrozas, pois pode participar calquera, non? Eu creo que aí non sei se somos os campeóns simos de calquera maneira. Non nos vamos unha careta do personaje que ao mellor outro máis curioso dixe, pois nada, vamos a facer unha careta do alcalde ou unha careta daquel señor e nos imitamos a xente, pero así dunha forma máis coa copla, coa tal. Home, pos unha chaqueta máis ou menos como a leva ou un vestido máis ou menos como a leva a concejala de turno ou así, non? Pero, iso está ben, é o pueblo, pois, evidentemente, é popular e pode participar, pois, calquera, non? Calquera, sí.
Claro que sí. Bueno, podemos decir que tamén hai bueno, múltiples costumes, non? Que non, en moitos sitios, non? En certo sitio teñen unha costume, en outra outra, non? Diferente. Falamos antes dos cigarróns de Verín, dos peliqueiros de Laza, non? Hai os felos de Maceda, os boteiros de Vilariño de Conso, de Manzaneda e de Viana do Bolo.
Boteiros de Viana.
Os sirrios de Castro Caldelas,
sí,
non? Tamén. Os charrúas, que
charrúas sí tamén, sí.
Son Allariz, creo, non?
Sí, sí.
Bueno, hai múltiples, sí, digamos, sí, costume, os bergalleiros de Sarreaus, tamén, que son así. Bueno, en cada zona, digamos, incluso nas zonas de costa é diferente, non? Temos lo falado aquí alguna vez contigo.
Eu aí beso, porque ademais partiu a partir de final do século XIX. Iso un pouco a influencia do retorno do emigrante americano, non? Porque ali se facía moito que non é só por que se organizaban os emigrantes, senón que a mesma sociedade americana se organizaba en grupos, porque, claro, os esclavos eran esclavos, o outro tal, os negros eran tal, e facíanse en casinos e cousas desas, e imperaba moita elegancia, non?
Sí,
la verdad que vendo os disfraces de cobres, pois la verdad que as madames...
As madames, non? Aí están as madames, galáns de...
É unha... Sí, galáns, sí.
Madamitas e madamitos.
Madamitas. Son... Vese que, o sea, que hai un traballo, uns coloridos, e dá gusto, un día de sol como o...
Claro.
Como
o... Pero esa hai unha influencia máis do que este...
Desde o meu punto de vista, por América. O Colín tamén, sí, da América, non? Porque, sobre todo, o Caribe, non? Desde Brasil para arriba, desde Río para arriba hasta Cuba, incluso o sur de Estados Unidos, que se celebran moitos desfiles.
Amén,
de carnaval.
Todo sí, sí, temo visto moitas veces en películas,
sí,
non? Sí. Documentais.
Esas islas pequenas do Caribe, ese, todo o mundo celebra,
muy...
pero dunha maneira, sí, sí.
Moi ben, para rematar, Romarís, que,
bueno, pues,
que podemos...
A mí gustaría me decir tamén que ao mellor, a partir da hora da pandemia, que esperemos que xa para o ano que ven non haxa estes pequenos atrancos que hai que ter, que non queda máis remedio, pois que se vai repensando, non? Ao mellor sería bo un pouco nos concellos, falo da nosa zona, Bueno, pois ao mellor crear un día así, sin pensar tanto, pois vamos a Coruña, que aquilo non sei que, vamos a Santiago, que está ben, e cada un pode facer o que queira, non? Faltaría máis, non? Pero ao mellor pensar nun día así moi propio de Negreira, no caso de Negreira, ou de Ames, ou de aquel, non? Con algo que simbolice moito isto, non? A nosa, porque claro, por facer un día grande e veña xente, o mellor sería boa así algo, incluso aproveitando grupos de música, bueno, pois locales que hai, que xa somos varios grupos os que estamos por aí, non? Bueno, pois desde os de Fonseáns e os Atrevidos.
Sí, sí, irá animando incluso o antes.
Nós,
non?
Que lo vamos pouco tempo, os guerroleiros lo vamos pouco tempo, pero bueno, participar un pouco así, como unha noite de troulo, así chama, non?
Bótese de menos, porque hai uns anos que os benres eran, digamos, tamén tiñan o seu tirón, non?
Sí, sí,
a nivel de baile, da xente, de ceas,
sí,
de...
Sí,
había
sí,
moito
sí.
Ambiente tamén os benres, non?
Eso, sí, sí.
Veus a menos un pouco nos últimos anos, entre pandemia e tamén, que, digamos que fui perdendo un pouco de forza, cando o que hai que favorecer é eso, non? Pois o tema de, pois eso,
porque, mira,
encontros na rúa, ceas, música, non? Quizá por aí.
Os que participamos nos concursos, evidentemente que queremos un premio. Se é o primeiro, mellor. Pero, bueno, iso xa por condición humana, non? Pero o premio, por moita cantidad que teña, entre os gastos que ten, toda esa cousa, quédase nada. Ora, o pasar unha noite aquí...
Sí, sí, a xente, o que o povo, non?
Povo,
a xente
sí,
quere vivilo
sí.
Na rúa.
Bueno, pois vamos a...
Vénses a caracterizados ou xuntándose.
Sí, que non hai por que ir...
Claro, é con ambiente un pouco de festa.
Nada
de
concurso, ni nada, é que, non? Entón, que participa a mellor xente... Bueno, pois sempre se fala deles, non? Da xente da que ten os varos eses, pero non ten por que dar ningún diñeiro nin eso, pero a mellor, bueno, pois un que prepara uns pinchos de hasta onde chegan, que non vai haber pinchos.
Claro. Pero si
ala, veño, un pouco un cousas orella, así. Unha cousa de porque xa dan a diario, aquí a tapa é. Entonces cousas desas que sean moi moi propias do sitio, eso, non?
Deberíase darlle, na tua opinión, unha volta a ese tema.
E ao mellor con pouquiños cartas, porque claro, os grupos, se algo fai, falta. Se non falemos que é como a ir tocar unhas festas grandes ou así, non?
Que se pues, mal. A verdade é que estaría ben, eu creo que
abogaría un pouco máis por eso. Por lo menos era a base para anos que, ao mellor, por calquera circunstancia, non unha epidemia, ojalá que non sea, que baixa por calquera cousa, porque colleu mala fama, porque...
Sí, que baixa a participación, como pode ser este ano, non?
Exactamente,
porque é lógico,
sí.
Non hubo tempo...
Ai, non, vamos a órdenes que dan mellor premio ganeiro, ou vamos...
Bueno, pois esta aí tes unha...
Pero se houver así algo deso, pois o mellor sería o instituílo, non? Non só o Negreide, senón sobre todo os consellos pequenos, porque o Consello de Santiago...
Claro, sí, eso da igual, ou outros...
1000 euros máis, 1000 euros menos.
Pues sí, mira. Pero aquí xa estamos falando dun investimento bastante forte.
Que é difícil, non penso que... Non estou facendo crítica, estou...
Ou falo fora do entroido, que xa non é o mismo, porque pasa o martes de entroido, xa non é o mismo.
Xa non
cosas,
é igual, sí.
Pode ser domingo de piñata ou sábado e tal.
Ouín decir... de que parece que o Asuntamento de Ames se negreira non organizaba, quería organizarlo. Bueno, que se puñeron un contacto, hombre. En plan, ben, non?
Sí.
Que se non organizaba...
Sí, para adiantalo ao sábado, en medio dun luns, porque o luns non é o mellor día.
Claro, son poucos días.
Entón, claro, se concentra,
pero
é moi difícil.
Se mete aí, por eso digo eu, co mellor esas cousas, de crear algo moi propio que che doia. Que non sei o premio, sí. Que está ben. Que non
estou
en contra de que haxa o concurso. Non, pero claro. Unha cousinha así moi autóctona.
Remato un minuto. Carnavaleiros de Barcala, estaredes este sábado en Negreira?
Estaremos aí, sí.
Eu
teño
aí
un problema, pero un problema de horario.
De horarios.
De horario.
No, de horarios,
De horarios, sí. Eu personalmente, pero sí que estamos. Teño papel e todo,
O de Romarís, entre amor pola música, pola música tradicional,
sí.
Tamén amor polo entroido este sábado, non?
Sí, tal. Sí.
Bueno, pues que tedes aí unha pequena actuación, non? Aí,
sí.
co vosso grupo de gaitas,
Garuleiros,
Garuleiros,
sí,
pero que vas a estar pola tarde aquí, non
sí,
podes perder.
Sí, sí, sí.
Desde que ano levades?
Como?
Desde que ano...
Bueno, xa sabes que eu incorporei me tarde porque eu pertencía ao grupo de Liñaio, depois en Liñaio, por certa circunstancia, botamos 2-3 anos sin facer nada, despois empezou aí un pouco outra xente e tal, pero eu neses 2-3 anos, a través de Barcala, con Juan, con toda esa xente, que fomos sempre amigos na cultura.
Sí, xa estiveche tamén antes.
A estación de Fonseán, Juan Varela estaba, Camaño estaba, bueno, entonces a partir de aí, vete con nós, e tal, que ti non te aguantas sentar, estar na casa, así. Entonces, pois empecé con eles, depois, sí, e cando empezaron os de Liñaio e tal, si foi unha reunión para aquilo. Bueno, foi así como, foi sin máis aquela, non?
O
noso é un pouco, si. Sí,
e cal é o papel ou personaxe que máis veces tes feito, así, o que tes encarnado?
De Blanco Pazos.
De Blanco Pazos.
Sí.
Sí.
Tres veces, me parece.
Tres veces, non?
Sí.
Oye, e que che dixo algunha vez?
E a máis célebre aquela que cando houbera o problema no PP de Negreira de que bueno,
aquela
de alguna maneira o deixaron apartado, non?
Sí.
De aí que fixo el...
Aquel partido independente.
Exactamente, sí. Entón, se eu iba de Blanco Pazos, na miña gabardina blanca de Blanco Pazos, levaba un puñal aquí.
Puñal aí detrás.
Clavado, unha traición, vai.
Unha traición, vai.
O acabar o oficial, solemos dar así unha volta por varios baros, por a nosa taberna fomos, o home, quedou todo contento.
Canto che veu así, non? Daquela non estaba, claro, non estaba.
Hasta Romalilo lo reconoce.
Dixo el, non? Hasta Romarís lo reconoce. Que foi unha traición, non?
Sí, sí.
Que lle fixeron unha traición en toda a regla.
De... Sí, eu creo que tres veces fora de Blanco Paso, sí.
Bueno, pois pues, nada, de momento cuarta non vai haber, non? Ahora non, porque já está un pouco afastado tamén da, da política.
Justamente. No, incluso
bueno, nunca se sabe, non?
Se falara un día de... deste ano, de incluílo, pero noutro sentido, non? Así un
sí,
poco,
sí,
poco,
sin ter, digamos, esa trascendencia.
Pode estar, ideológicamente, pode estar de acordo con ele ou non, pero que era así un pouco populecho. Home, pois, iban as que iban de muller, que eran homes, no noso grupo, pois, o amigo de Santiago, que agora non ven, bueno, cada un ten os seus problemas e tal, bueno, pois foi bailar con ele ali na porta de... Nos tocábamos ali na porta da nosa taberna, non? E pois cando dixemos que era un home. Home, non me moles. Pois mira que me engañou ben, Pero era como unha muller. Anécdotas así que pasan.
Anécdotas do entroido.
Nese sentido. Pero ao final decidimos que non, non? Porque non sei xusto ahora mesmo como tal, que hai moito tempo que non vexo. Pero... O mellor non ven a conto.
Bueno, entroido este sábado, desde logo, tamén cos carnavaleiros de Barcala, que seredes os encargados como cada ano de pechar
o... Copla.
Copla de desfile.
Sí. Sí. Que hai motivos.
Hai motivos. Me chivan a min que un deles, todos estes problemas que está vendo últimamente, que non son poucos, co tema dos autobuses, non? Que está a xente moi cabreada,
sí,
e con razón,
sí.
Ademais.
Incluso íbamos levar un título... moi próximo a ese follón, non? O que pasa é que depois modificamos un pouco as cousas, porque discútense, non, é que é mellor isto, que é mellor tal, pero sí, iso toca.
Sí, iso toca, sí. Porque, bueno, pues, é unhas problemáticas tamén do ano,
é algo,
non, aquí.
Que, é que eu creo que non é, que non é, que non tiña por que pasar, non é... meterse ca xunta do PP nin ca xunta de ninguén.
Sí.
Esas cousas, sobre todo as do todos, todo o transporte, pero sobre todo os escolares. Unha empresa que vai a concursar ten que ter unha flota para, xa digo, sobre todo os nenos, non? Eu creo que somos un pouco...
É unha sensación de como...
Como falábamos antes,
sí, que se burlan de ti, non?
Do senso, que mala, me poñemos mil máis, e se cobramos...
Non é o mesmo, non todo é o beneficio...
Os cartos que custado poñe un pouquinho máis, pero cobre por o que ten.
Claro, servicios son públicos e a cidadanía...
Que ti veña para coller o autobús, que che chegue media hora máis tarde.
O que non che chegue,
se marchou que ahora adiantou...
Cambiou o horario e non lle decimos a ninguén.
Eso non país
que parece burlarse un pouco do cidadán, de que ao final é o que paga os impostos.
Meteron unha multa. Sabe Dios se meteron ou non meteron, e aínda que lle meteron, que se beneficiou o povo.
Romaís, temos que marchar, grazas. Bo entroido, vémonos este sábado.
Chao.